Kuvittele, että sulla on unelma. Ihan valtava, koko elämän muuttava seikkailu. Mutta samaan aikaan sun oma keho pettää sut. Kärsit parantumattomasta geneettisestä sairaudesta, jatkuvasta kivusta ja pienimmätkin liikkeet on haastavia. Mitä sä tekisit? Tänään me syvennytään just tällaiseen tarinaan. Se kertoo Capucine Trochetsta, naisesta, joka päätti ylittää Atlantin yksin ja vieläpä pienellä, tosi epätavallisella purjeveneellä kaikkia todennäköisyyksiä vastaan. Mutta tässä ei ole kyse urheilusuorituksesta, tämä on tarina siitä, mitä tapahtuu, kun unelmasta tulee selviytymiskeino. Ja meri on ainoa paikka, jossa tuntee olevansa oikeasti elossa.
Juuri niin. Ja tässä onkin se kaikkein kiehtovin puoli. Se, miten ne vastoinkäymiset eivät ainoastaan haasta, vaan ne ihan kirjaimellisesti muovaavat sen unelman uudelleen. Me seurataan matkaa, joka alkaa tosi kilpailuhenkisenä tavoitteena, mutta muuttuu sitten olosuhteiden pakosta niin syvästi henkilökohtaiseksi vapauden etsinnäksi. Kyse ei ole loppujen lopuksi vaan meren ylittämisestä, vaan siitä, miten ihminen voi löytää sen suurimman onnen ja rauhan keskellä äärimmäistä haurautta ja kipua?
Lähdetään ihan alusta. Mikä saa ihmisen, jolla ei ole aiempaa purjehduskokemusta, edes haaveilemaan Atlantin ylityksestä? Hänen kohdallaan kaikki tuntuu lähtevän lapsuudesta, luonnosta ja vuorista.
Kyllä, hän kasvoi perheessä, joka eli tosi vahvasti luonnon rytmissä. Hän on itse kuvaillut, miten perhe sopeutui vuoden aikoihin ja kunnioitti luontoa. Sieltä kumpusi semmoinen syvä uteliaisuus ymmärtää maailmaa. Että miksi sammal kasvaa puun rungon yhdellä puolella, tai miltä täydellinen hiljaisuus tuntuu jossain avarassa maisemassa. Se on siis tosi perustavanlaatuinen yhteys luontoon, ei niinkään urheiluun.
Ja tämä yhteys sitten syveni, kun hän opiskeluaikanaan päätyi Chileen, vaelsi Andeilla ja Patagoniassa. Ja siellä, aivan mantereen kärjessä, hänelle kirkastui jotain. Että päästäkseen vielä etelämmäs, Antarktikselle asti, olisi pakko osata purjehtia. Se oli se hetki, kun rakkaus vuoriin alkoi kääntyä kohti merta.
Se on tosi mielenkiintoinen siirtymä, mutta psykologisesti ihan ymmärrettävä. Sekä vuorilla että merellä on se sama elementti, äärettömyys. Se tunne siitä, että on pieni osa jotain ihan valtavan suurta. Hän ei siis tavallaan vaihtanut intohimoaan, vaan löysi sille vain uuden muodon.
Ja kun hän palasi Ranskaan, tämä uusi intohimo sai nimen. Hän näki lehdessä artikkelin Mini Transat-kilpailusta, jonka iskulause oli yksi vene, yksi mies. Yksi valtameri. Yhtäkkiä se valtava, vähän abstrakti unelma vapaudesta muuttui konkreettiseksi projektiksi. Se tuntuikin saavutettavalta. Mutta miksi just tuo kilpailu?
Se on hyvä kysymys. Mä uskon, että se tarjosi täydellisen yhdistelmän äärimmäistä vapautta ja samalla rakennetta. Olet yksin valtamerellä, mutta kuitenkin osana isoa laivuetta, jossa on huoltoaluksia ja turvaverkko. Se madalsi kynnystä hypätä ihan täysin tuntemattomaan. Se teki siitä mahdottomasta unelmasta, no, logistisesti ja henkisesti vähän helpommin lähestyttävän.
Joten hän teki sen, asettui Pariisiin, teki töitä, säästi rahaa ja osti lopulta pienen kilpaveneen. Vuonna 2009, 29-vuotiaana, hän teki radikaalin päätöksen. Irtisanoitui, jätti asuntonsa ja ystävänsä ja muutti asumaan veneeseensä Lorientin satamaan Bretanniassa valmistautuakseen kilpailuun. Hän siis ihan kirjaimellisesti jätti kaiken.
Se oli hyppy täysin tyhjän päälle. Hän on kertonut, että taakse jäi vakituinen työ, ystävät, jotka ei aina ihan ymmärtäneet hänen päätöksensä, ja päättynyt rakkaussuhde. Hän ei siis vain lähtenyt jahtaamaan unelmaa, vaan hän myös pakeni elämää, joka ei enää tuntunut omalta. Se oli täydellinen irtiotto.
Mutta sitten, juuri kun hän oli panostanut kaikkensa, kohtalo puuttui peliin. Hän loukkasi polvensa siirtäessään purjetta. Ja leikkauksesta huolimatta kivut ei hellittäneet, ja pian lääkäri antoi toisen, ihan musertavan tuomion. Myös toinen polvi vaatii leikkauksen. Ja se tarkoitti, ettei hän mitenkään ehtisi kuntoutua ja valmistautua kilpailuun ajoissa. Koko unelma näytti romahtavan.
Aivan. Ja just tässä hetkessä tarina saa uuden, ihan odottamattoman suunnan. Kun se hänen alkuperäinen, suorituskeskeinen ja teknologiaan perustuva unelmansa karjoutui, tilalle tuli jotain aivan muuta. jotain paljon orgaanisempaa ja sielukkaampaa.
Pariisin Venea-näyttelyssä hän näki ystävänsä Corentinin esittelemän veneen, ja se vene oli kaikkea muuta kuin hänen kilppapurkkansa. Se oli Tarataari, bangladessilainen juuttikankaasta valmistettu kalastusvene. Vain 9 metriä pitkä, hymynmuotoinen oranssipunaisin purjein. Sisällä ei mahtunut edes seisomaan suorassa. Se oli ihan kuin joku kaunis, mutta täysin epäkäytännöllinen lastenleulu.
Se kontrasti on valtava. Kilpavene edusti nopeutta, tehokkuutta, voittoa. Tarataari edusti tarinaa, käsityötä ja perinteitä. Se oli vene, jolla oli sielu. Ja se heidän keskustelunsa Corentinin kanssa siinä hetkessä oli tosi paljon puhuvaa. Molemmat oli allapäin. Kapusine sanoi, minun projektini meni pilalle. Ja Corentin vastasi, en tiedä mitä tekisin tällä veneellä.
Ottaisi veneen hoitonsa ja jatkaisi sen matkaa. He kättelivät ja sopivat asiasta. Ja sillä hetkellä, kuten he ovat sanoneet, he olivat ainoat 2 ihmistä maailmassa, jotka uskoivat sen olevan mahdollista.
Se on ihan uskomaton hetki. 2 pettynyttä ihmistä löytää toisistaan ja tästä epätodennäköisestä veneestä uuden tarkoituksen. Unelma ei kuollutkaan, se vain vaihtoi muotoa. Suoritus vaihtui seikkailuksi.
Mutta tässä kohtaa tarina muuttuu vieläkin uskomattomammaksi. 2. leikkauksen jälkeen Kapusine siirtyy kuntoutuskeskukseen ja hänen tilansa romahti ihan täysin. Hän ei pystynyt liikuttamaan jalkojaan, syömään itse tai edes pukemaan päälleen ilman, että nivelet menisi sijoiltaan. Hän joutui pyörätuuliin, eikä kukaan lääkäri osannut sanoa, mikä häntä vaivasi.
Hänen ainoa lohtunsa ja niin kuin kiintopisteensä tuona aikana oli ikkunasta avautuva näkymä merelle. Hän on itse sanonut, että hän tarkertui mereen enemmän kuin ihmisiin. Meri edustui vapautta ja tulevaisuutta aikana, jolloin hänen kehonsa oli vankila.
Tämä on se kohta tarinassa, joka on mun näistä kaikkein käsittämättömin. 7 kuukauden jälkeen hän pääsi pois keskuksesta yhä pyörätuolissa ja hänen ainoa tavoitteensa oli päästä tarinan luo. Veneen kunnostamisesta tuli hänen terapiaana. Hän teki kaiken itse, vaikka hänelle ei ollut mitään osaamista puutöistä tai veneen rakentamisesta.
Kyllä, ja se on enemmän kuin vain terapiaa. Se on agenssin, siis sen toimijuuden, takaisin valtaamista. Kun oma keho on pettänyt ja olet täysin muiden armoilla, niin konkreettinen, fyysinen työ, jossa näkee kättensä jäljen, on uskomattoman voimauttavaa. Hän ei korjannut vain venettä, vaan omaa suhdettaan maailmaan ja tulevaisuuteen. Hän on sanonut, että hän piti huolta veneestä ja vene piti huolta hänestä. Se vastavuoroisuus on tämän tarinan ytimessä.
Ja sitten on se yksi yksityiskohta, joka kiteyttää kaiken. Kun hän tarvitsi mastoon levittimet, siis ne osat, jotka tukevat mastoa sivusuunnassa, hän ei löytänyt sopivia. Sitten hän tajusi, että hänen vanhat kainalosauvansa olivat just oikean kokoisia ja muotoisia. Hetkinen, hän siis ottaa vanhat kainalosauvansa, jotka symboloivat hänen suurinta haurauttaan ja liikkumattomuuttaan, ja tekee niistä osan venettä, joka vie häntä kohti unelmaa. Se on aivan uskomaton yksityiskohta.
Juuri niin. Se ei ole enää vain heikkouden symboli, vaan aktiivinen osa hänen vapauttaan. Hän ei ainoastaan hyväksy menneisyyttään, vaan hän valjastaa sen konkreettisesti palvelemaan tulevaisuuttaan. Harva pystyy muuttamaan vastoinkäymiset niin kirjaimellisesti voimavaraksi. Se on täydellinen metafora hänen koko matkalleen.
No, kun vene oli vihdoin kunnossa ja Kapusine ilmoitti aikeestaan ylittää Atlantti, reaktiot olivat tyrmääviä. Ihmiset sanoivat hänen tekevän itsemurhaan kuolevansa merelle. Häntä syytettiin täydellisestä vastuuttomuudesta. Aika rajuja kommentteja ihmiselle, joka oli just selvinnyt kuukausien sairaalajaksosta.
Se on ymmärrettävää, kun katsoo tilannetta ulkopuolelta. Nuori nainen, jonka terveys on äärimmäisen hauras, ja vene, joka näyttää kaikkea muuta kuin merikelpoiselta. Ihmiset usein projektoi omat pelkonsa ja rajoitteensa muihin. He eivät nähneet sitä sisäistä voimaa ja päättäväisyyttä, joka hänellä oli.
Eivät todellakaan. Lähtöpäivän aamuna Barcelonassa hän oli itsekin vähällä perääntyä.
Pelko ja epäilys valtasivat mielen, mutta sitten kokenut purjehtija ystävä sanoi hänelle ne ratkaisevat sanat, eikä olisi vaarallisempaa lähteä matkaan liian itsevarmana. Se oivallus muutti kaiken. Pelko ei ollutkaan vihollinen, vaan merkki kunnioituksesta merta kohtaan.
Ja tuo ajatus vapautti hänet. Heti merelle päästyään pelko vaihtui puhtaaksi riemukkaaksi iloksi. Hän on kuvaillut sitä tunnetta taianomaiseksi. Hän nauroi ääneen yksin keskellä merta, tunsi olevansa täysin oikeassa paikassa, luonnon armoilla, suunnistaen tähtien avulla. Hän oli vihdoin vapaa.
Kesken matkan, käydessään Ranskassa lääkärissä, hän sai vihdoin diagnoosin kaikille oireilleen. Ehlers-Danlos-syndrooma, geneettinen sairaus, joka selitti nivelten yliliittuvuuden, jatkuvat kivut ja uupumuksen. Hänen ensimmäinen ja ainoa kysymyksensä lääkärille oli, kuolenko tähän? Kun vastaus oli ei, hän oli helpottunut, kiitti lääkäriä ja palasi veneelleen. Miten sä tulkitset tuollaista reaktiota? Useimmat olisivat murtuneet diagnoosista.
Se kertoi, että hän oli jo mentaalisesti käsitellyt sen asian. Sairaus oli hänelle jo todellisuutta. Lääkäri antoi sille vain nimen. Hän ei nähnyt itseään uhrina, vaan ihmisenä, jolla oli unelma. Ja se unelma oli paljon voimakkaampi kuin mikään diagnoosi. Hän oli jo oppinut elämään sen kanssa. Ja meri oli se paikka, jossa se onnistui parhaiten.
Miten niin? Miten meri autti häntä?
No, merellä liikkuminen on pehmeämpää ja vähäisempää. Kehoon ei kohdistu samanlaisia iskuja kuin maissa kävellessä. Kipu oli siis siedettävämpää. Mutta ennen kaikkea hän pystyi keskittämään kaiken energiansa ja huomionsa positiivisiin asioihin. Aurinkon nousuihin, delfiineihin, valaisiin. Se oli tietoinen valinta keskittyä hyvinvointiin ja kauneuteen sen kärsimyksen sijaan.
Viimeiselle, pisimmälle etapille Kanarian saarelta Karibialle hän sai mukaansa ystävänsä Maksimen. Tämä oli välttämätöntä, koska Tarotarin autopilotti oli rikki. Jonkun piti siis ohjata venettä käsin kellon ympäri. Matka alkoi idyllisesti, mutta muuttui pian painajaiseksi.
Kyllä. He joutuivat myrskyyn, joka kesti 9 päivää ja 9 yötä. Yritä kuvitella sitä. Jatkuvaa liikettä, ei lepoa. Valtavia aaltoja, jotka pyyhkivät jatkuvasti kannen yli.
Ja tuuli oli niin voimakas, että se kirjaimellisesti repi piilolinssin hänen silmästään. Kääntyminen takaisin oli täysin mahdotonta. Heidän oli vain kestettävä, selvittävä hetki kerrallaan. Hän kertoo, miten pelosta tuli liittolainen. Se piti hänet äärimmäisen valppaana ja keskittyneenä.
Tuollaisissa äärimmäisissä olosuhteissa kaikki turha karsiutuu pois ja elämän perusasiat nousevat pintaan. Elämän halu, yhteys läheisiin, luonnonvoimien kunnioitus. Kaikki tämä tiivistyi noihin 9 päivään. Hän tuijotti tähtikuvioita, ajatteli joulua viettävää perhettään ja tunsi elävän halun voimakkaampana kuin koskaan. Periksi antaminen ei ollut vaihtoehto.
Lopulta myrskyn jälkeen ja pysähdyttäessään Kapverdellä lataamaan akkuja, he jatkoivat matkaa. Yli vuoden lähdön jälkeen Kapucinli ja Taratari saapuivat Martiniikeen. Vastassa olivat vanhemmat ja ystävät. Hän oli onnellinen nähdessään heidät, mutta samalla olo oli ristiriitainen. Maihin astuminen tuntui vaikealta.
Se on kiehtova psykologinen tila. Vaikka hän oli syönyt kylmää ruokaa 25 päivää ja elänyt äärimmäisen alkeellisesti, hän tunsi olonsa täysin kotoisaksi siinä pienessä epämukavassa veneessä meren keskellä. Se oli hänen paikkansa maailmassa. Maailma maissa kaikki ne vaatimukseneen ja odotukseneen tuntui vieraalta.
Mitä matkan jälkeen tapahtui? Tämä ei ollut tarinan loppu, vaan pikemminkin uusi alku. Kapusinen jatkoi purjehtimista Taratarilla Karibialla vielä 3 vuotta. Hän eli yksinkertaista elämää, teki pätkätöitä ja eli vaihtokauppalla. Lopulta hän palasi Ranskaan, perusti perheen ja kirjoitti kokemuksistaan kirjan.
Ja hän on kertonut, että hän epäröi pitkään sen kirjan kirjoittamista. Koki tarinan niin henkilökohtaiseksi. Mutta lopulta hän kyllästyi siihen, miten ihmiset jatkuvasti tulkitsivat hänen matkansa väärin. Sankaritarinana itsensä ylittämisestä tai sairauden voittamisesta.
Juuri niin. Hänelle kyse ei ollut koskaan siitä. Hänelle kyse oli yksinkertaisesti unelman toteuttamisesta. Sairaus oli este, joka piti kiertää, ei itse tarinan ydin. Hän halusi purjehtia Atlantin yli, ja hän teki sen.
Piste.
Tämä on äärimmäisen tärkeä huomio. Hänen tarinansa ei ole opetus siitä, miten sairaus voitetaan, vaan osoitus siitä, mitä tapahtuu, kun löytää jotain, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Olosuhteista riippumatta. Ja hänen perintönsä elää ihan konkreettisesti. Hänen kotiseudulla Ranskassa on nimetty peruskoulu hänen mukaansa.
Ja hänen seuraava unelmansa, se on vaatimaton, mutta samalla niin kaunis. Hän haluaa tuoda Taran tarinan takaisin Ranskaan Guadeloupesta, missä se nyt odottaa, ja purjehtia sillä huvin vuoksi perheensä kanssa.
Se sulkee ympyrän ihan täydellisesti. Se kilpailuhenkinen suoritus ja itsensä todistaminen ovat muuttuneet puhtaaksi iloksi ja vapaudeksi. Siksi vapaudeksi, jonka hän alun perin mereltä löysi ja jota hän nyt haluaa jakaa perheensä kanssa.
Kapysine on sanonut, ettei hän ole koskaan kokenut maissa yhtä suurta onnea kuin merellä. Se jättää miettimään, mikä on se paikka tai tila, jossa sinä tunnet olevasi kaikkein eniten oma itsesi, jopa vaikeuksien ja vastoinkäymisten keskellä. Mikä on sinun Tara-tarinis?